Я доїв обід і вийшов на ганок, не чекаючи, доки вони доп'ють каву. Щоб я здох, якщо я знову візьму у руки граблі? Зрештою, що вони зроблять зі мною? Виженуть з роботи? Я постояв на ганку, зважуючи, чи не податися зараз же геть. І саме в цю мить я побачив на тенісному корті за пагорбом двох гравців. І одним з них була білява дівчина. Не зводячи з неї очей, я рушив до корту. Серцем, що болісно калатало в грудях, я вже упізнав її. Містер Пенфілд, отой поет на правах гостя, недоладно гладкий у білих шортах і сорочці, яка, здавалося, тот лусне на величезному череві, показував зі своєї половини корту, як робиться удар справа. Раз у раз він змахував у повітрі ракеткою, а його струнка учениця, така зграбна в своєму тенісному костюмі, уважно дивилася, тримаючи ракетку на плечі. Нарешті Пенфілд подав їй м'яч, і вона, забувши всі його настанови, з розмаху щосили відбила його, аж він перелетів за огорожу. Я побачив, що тенісні м'ячі розкидані по всьому полю, мов квіти в траві. Він дістав із круглого кошика ще один м'яч. Легким ударом послав його через сітку, а дівчина знову відбила його з усієї сили. М'яч вилетів за огорожу. Пенфілд зробив ще одну подачу. Дівчина крутнулася на місці і схибила. Він сказав їй щось, і тоді вона гнівно зиркнула на нього, кинула ракетку і пішла з корту. Ідучи по траві до віли, вона на ходу зняла козирок, повисмикувала шпильки з волосся, і вітер розмаяв його. Пенфілд з корту гукав їй навздогін, напівдокірливо, напіввибачливо: «Кларо! Кларо!» Але вона не озиралась. Перейшовши через пагорб, вона спускалася тепер з нього, простуючи до вілли. Містер Пенфілд заходився квапливо збирати м'ячі, розкидані по корту. Я почав збирати їх у траві за огорожею. Ми зустрілися біля фіртки. «Вона не терпить ніяких повчань», – сказав він мені несподівано довірчим тоном. «Я порадив їй тільки: приймайте м'яч спокійно, не старайтеся бити сильно». Він знову подивився її слід і всміхнувся. «А втім, яка ж то буде гра, якщо не бити щосили?» Він сунув мені в руки ракетку та кошик з м'ячами і поспішив за нею легкою ходою, з тією особливою граційною моторністю, яка властива деяким товстунам. Я зайшов на корт і підняв її ракетку. Потім відніс усе це до будки, навіть не думаючи про лихо, яке спіткало мене біля неї. Я забув про все на світі. Звідти я побіг до будинку, де мешкали слуги, побіг, намагаючись випередити час. Стурбований своїм запізненням, розконвойований арештант у темно-зеленій робі, який думати перестав про втечу. Я хотів тільки одного – дістати тут роботу, таку, як у них. А тож, вони з самого початку мали рацію, знали, що я прагнутиму саме цього. Я ладен працювати граблями, чим завгодно, господи. То її звуть Клара. Ось як її звуть. Ту дівчину з поїзда. Це ж вона. Вона, я знаю. Бо й тепер, коли я побачив її уже вдруге, у мене на мить зупинилося серце. Я не знав, що готує мені доля в майбутньому, але не сумнівався. Кожен поворот у моєму житті буде надалі пов'язаний з нею, з Кларою. Чудово вже те, що я довідався, як її звуть. Чи не родичка вона Беннета? Навряд, бо хто-хто, а вони всі повинні вміти грати в теніс. Ця ж дівчина така сліпучо вродлива і така норовиста, не вміє не те, що грати, а навіть тримати в руці ракетку. На корті вона така незграбна, аж дивитися любо. Ні, вона їм не родичка. То хто ж тоді? Гості? Коли так, то де ж інші гості? Адже вона приїхала поїздом. Де її покоївки? Де почет? Нікого, крім неї, тут не видно. Тільки оцей гість-поет Пенфілд бігає за нею слідом, мов ручний ведмідь. Може, вона родичка Пенфілда? Я зроблю все. На все піду, щоб познайомитися з нею, щоб довідатися, хто ж вона така. Оця темно-зелена роба стане маскувальним бранням шпигуна. Я працюватиму, як віл, щоб показати їм усім, на що я здатен, яким корисним можу для них бути, щоб показати, як високо я ціную їхнє товариство, як хочу стати таким, як вони, одним з них. Скільки часу в мене лишилося? Тільки до приїзду господаря, і за цей час я маю довести, що мене не слід витворювати звідси. Звісно, я не міг ставити Ліббі навіть найневинніші запитання про принцесу, яка жила в цьому маєтку. Але ж Ліббі залюбки показала мені книгу гостей. Їй приємно було по-васальному прилучатися до багатства Беннетів, то, може, їй так само приємно буде бачити захват на моєму обличчі, і тоді, коли вона потайки показуватиме мені віллу, на якій вони живуть і розкошують, і приймають за обіднім столом Чарлі Чапліна та королів з іменами без прізвищ. Оскільки Беннетів не було, слуги дозволили собі невеличке порушення правил. У суботу ввечері більшість із них виїхала двома легковими автофургонами з маєтка. Залишилося кілька чергових. У неділю надвечір, коли сонце з кисним промінням освітлювало крізь гілля дерев кімнати, лягаючи прямокутниками на стіни темних коридорів, ми з Ліббі навшпиньки піднялися парадними сходами, проминули кілька холів із ручними кушетками попід вікнами і рядами книжкових полиць і заглибилися в покої.